Zili Rosa, tamo miljaka krasa, Zili Rosa. Top strana smiljaka iz podka, Zili Rosa. Zili Rosa.
Tur ir vāvers manās biksēs.
Jā, mēs teicu vairāk latviski runāt. Ak, nē, teica, tur ir vāvers manās biksēs.
Viņi gribēja mūs apklusināt. Te nu mēs esam.
Visi bļaujam.
Mēs jau matam.
Kas ir mans jaunais prikals, ko darīt klubos?
Kāds?
Šis is such a fun game. Tik jautra spēle.
Mūsu cilvēki, kas palīdz, mūsu radošā komanda, kas palīdz veidot šo podcastu, visu laiku mums saka, beidziet ar anglicismiem, runājiet latviski.
Yeah.
Tad tagad mēs runājam patiesi latviski.
Karoči, kad tu ej uz klubiem...
Karoči.
No. Kad tu ej uz klubiem dejot, tagad ir jauna spēle. Dažreiz ir garlēcīgi tie uz klubos, jā, tīpaši man cilvēkam, kurš nedzer. Un tad...
Kāds man brīvi. Čau, Klavs.
Un tad, kad skan kaut dziesma, tas, ko tu dari, tu mēģini viņu attēlot. Ar piemēram, es nezinu, kas skan šitā Another One Bites the Dust, zini?
Un so
tu dejo, un tev ir katrs vārds jātēlo ar kustībām, piemēram, Another One Bites the Dust.
Ā, tā kā YMCA, jā, jā.
Un mēs tā pārēcāmies, mēs bijām vienreiz dejots, un skan visu kaut kādu populāru mūziku ar vārdiem, un visu, ko tev, tā kā, ko tu dzirdi, tev ir jātēlo, un tas paliek tik smieklīgi, ka tā kā jūs sākat tā, nu, tas ir, it's so
yeah,
fun.
Jā, tas būs vecīgi.
Ļoti iesaku pamēģināt šito, jā.
Esiet sveicināt apakaļ Zili Rosa otrās sezonas, ja nemaldos, ne jau septītā epizodē. Ja? Šī ir
mans
mīļākais
skaitlis.
Ja? Man arī. Mans mīļākais skaitlis septiņi.
Pēc kāpēc man?
Nē, legit, mans mīļākais skaitlis ir septiņi. No bērnības.
Are we soulmates or what?
No, not real. Nē, man bērnībā vienkārši man patika septiņi. Nav tā, ka man ikdienā kaut kur būtu vai cilvēki teikt, oh, Dievs, mans mīļākais skaitlis vai ne? Šito es tagad visu redzu, vai es tur darīšu to un tā dzīvē pēc tā skaitļa neizņemājies par to, kad dzīvē neaizdomājies. Man tas pilnīgi vienalga un neko neietekmē. Vienkārši bērnībā es nezinu, no kurienes izraku to, ka man patīk septiņi kaut kā cipars un tā tas ir ģipa vienīgais skaitlis, kas man patīk. Mani vēl prēm sauc Niklāvs, viņa vēl prēm sauc Evelīna un tu skaties un arī visticamā klausies Zili Rosa podcast.
Nē, viņa tikai skatās. Es negribu dzirdēt šo domāslu.
Es jūs nevaru vairs izturēt, bet jūs skaties labi.
Jā.
Man ir sagatavoti jautrie faktiņi. Man ir sagatavoti jautrie faktiņi.
Tu šodien arī klaunu apēdi?
Nē, es šodien klaunu neapēdu.
Klaudu. Klautu.
Klautu. Es apēdu klautu un mākoni.
Klaudu. Mākoni, klaudu.
Jautrais faktiņš numur viens. Austrālija ir platāka nekā Mēness. Tas ir vienkārši interesanti, jo, skaties, uz mūsu planētas Zeme ir kontinents Austrālija.
Tā gribējās pateikt tikko tavu mammu joku.
Labi, vēlreiz. Austrālija ir platāka nekā Mēness, un tagad saki. Saki.
I cannot, es nedrīkst.
Labi, kroči, Austrālija ir platāka par Mēness, un man vienkārši likās interesanti tas, ka, padomā, Austrālija ir kontinents uz jau vienas planētas, uz Zemes.
Jā.
Bet Mēness ir vēl viena atsevišķa. Nu, tā kā. Kroči, jā, nākamais fakts. Everdons vasarā mēdz būt par 15 centimetriem garāks.
Kāpēc?
Termālās paplašināšanās dēļ. Par cik viņš ir...
Kaut biežāk džekiem būtu termālā paplašināšana vasarā.
Ja es pareizi saprotu, ja tagad es mēģinu pareizi saprotu.
Par 15 centimetriem.
Bet es dzīvē biju saipēc turnīm, ja nereāli garšs skatās uz mākoņu, cik ir
vienmēr tie 15
300 metri, ne, cik ir 200, nezinu, cik ir
efektu garšs.
Kurš jāmīgars Latvijā, puji, kādā Latvijā?
Parīzē.
Parīzē Eiffel turnis vasarā mēdz būt 15 centimetrus karāks, termālas paplašanāšanās dēļ. Ja nemaldos notiek tā, par cik tā ir milzīga dzelzs konstrukcija, tad kinetiskās enerģijas dēļ, tie, tā kā es nekā latviski particles, tie gabaliņi kaut kādu, no kā sastāvs.
Daļiņas.
Jā, daļiņas. Izdala to lietu, enerģiju, kaut ko, un tad viņš paplašanās. Jā, nākamais fakts. Garnels sirds atrodas tās galvā.
Tas ir actually...
Kas ir diezgan sūdīgi, ja tu esi garneli.
Tas ir diezgan smieklīgi, jo zini, kā cilvēki vienmēr runā tā kā, tev vajag ticēt čipa, savai jā, sirdī, vaino, nevis savai galvai, tu vari vienmēr atbildēt esmu garneli. Šis ir ļoti labi, es nezināju šo. Šis ir ļoti labs fakts.
Jā, šis ir ļoti random. Skotijas nacionālais dzīvnieks, jeb simbols, ir vienredzis.
Kur ir Skotijas? Vienredzis.
Jā, vienredzis. Tas ir diezgan random, jo man liekas, katrai valstī parasti ir kaut kāds īsts, tā kā, zini, real life symbols.
Es to zināju, īstenībā.
A, jā? Forši. Kāpēc tu neteici? Kāpēc tu neteici man ātrāk jau? Es arī gribēju zināt. Jā, pasaules dārgākais objekts ir jahta, un pēc tam otro vietu ieņem Hubble kosmos teleskops. Kas man kāds dīvaini, nemais.
Kāda jahta?
Es neatceros kaut kādā... es neatceros nosaukumu, bet kruči jahta vienkārši.
Jahta ir.
Man likās vienkārši nereāli dīvaini, kā tas var būt, ka mums ir, vai ne, šī nenormāla lieliskā tehnoloģija, šis teleskops, kas ir tikko izveidots, vai ne? Tu esi izveist tās bildes, ko Hubble Space teleskops, tā kā var uztaisīt tās krāsēnās?
Jā, es zinu, jā, es tik tā kā kaut ko redzēju.
Riktīgi krustas prikals. Un man liekas interesanti, vai ne, mēs cenšamies uzzināt kaut ko par šo planētu un ārpus šīs planētas vairāk un tādu naudu, vai nu visi cilvēki tik vienot un zināt, nu visādas lietas tam apakšā, un tad viens Jeff Bezos pasaka, jā, bet kruči man ir jahta, kas ir dārgāk. So, jā, bet es nezinu, kam tā jahta pieder vienkārši.
Ko tu izvēlētos, teleskopu vai jahtu?
Pro teleskopu. Es dievinu lietas par kosmosu. Zini, kāda atšķirība starp kosmonautu un astronautu? Tad, kad bija augstais karš tajā laikā, bija tāda lieta, kas angliski... Diemžēl atkal, bet anglicisms, kas izklausījās labāk, bija...
Topēdi kod vārdnīca vai enciklopēdi?
Klausies, race šorīt. Against space. Latvijas vienkārši neizklausīsies, vai ne? Tik forši. Un tad, kad bija augstais karš, tad vai ne krievi gribēja tikt, vai ne kosmosā, amerikāņi gribēja tikt kosmosā, un viņi visu laiku cīnījās, kurš jau to izdarīs, vai ne, kurš būs labāk un lielāk nācija. Un bija tā, ka, lai atšķirtu, krievu, tā kā krieviem bija kosmonauti un amerikāņiem bija astronauti, jo nedrīkst tā, būtu viena tā pati lieta. So, yeah, that's simple. Vienkārši.
That's so interesting.
Tik vienkārši.
A kas lieta. Ir ātrāk, gaismas ātrums vai tumsas ātrums?
Nu, ja mēs skatāmies pēc Harry Pottera, kā Voldemorts atnāca uz visām, nu, es īsti man nezinu.
Nu, gaismas ātrums gaismas. Ir ātrākais, bet es arvien vairāk saku domāt par to, ka, bet, labi, šis būs tā kā stulbi, jo, obviously, gaismas ātrums ir ātrākais, bet... Gaisma nevar būt, ja nav tumsa, tumsa vēl kās līdz gaismai. Tas nozīmē, ka...
Jā, bet... bet...
Get it?
Tumsa vēl kās līdz gaismai.
Nu, tu nevar, gaisma so, nevar būt,
jā,
kamēr
skaties,
nav tumsas.
Jā, bet tumsa vēl kās līdz gaismai, vai ne? Gaisma nāk pirmā, un
jā,
tumsa
bet tumsa ir
panākt.
Pirmā, lai gaisma rastos.
Bet tumsa vispārīgi planētā
exactly.
ir pirmā.
Viņa vienkārši tā... eksistē, bet teoretiski, kā viņa eksistē, kā mēs viņu redzam. Get it?
Bro, jā.
I was thinking
Zinks,
about it one
dīvaini?
Day.
Ja domāju, es tu tagad izlido kosmosā, vai ne? Ir fucking saule. Taču būtu jābūt gaisma nereāli tur, jā. Riktīgi gaisma viss. Bet kosmosa tumša melna, nekā tur nav. Why, bro?
Yeah,
turn on the
why,
light,
bro?
Light.
Kas, kā šis kļūp par izglītojošo podcastu?
Mazliet degradējoši, bet mazliet izglītojoši. Tā kā paņem, ko tu vari no šī.
Ā, vēl kaut kas stulbs, ko es dzirdēju. Zini, kas ir tā kā pirms daudziem gadiem bija Flat Earth Movement, vai ne?
Jā,
un tagad ir jauns movements, kas, man liekas, tie cilvēki ir... Ir cilvēki, kas tā kā sāka stāstīt tagad tādas lietas, kā... Vispār NASA mums melo un kosmos neeksistē. Jūs vispār ticat, ka kāds vispār kādreiz ir bijis uz mēnesi?
Saule ir depo nopirkt spuldze.
Mēs esam vienkārši kaut kādā ilūzija. Kosmos neeksistē, neviens nekad nav bijis uz mēnesi, neviens nekad nav redzējis mēnesi. Īstenībā tas viss ir fake. Es jau skatos tam video, man liekas, bro...
Tik slikti, bet, I mean, tik cilvēku tik arī viedokļi, vai ne? Vienmēr jābūt kaut konspirāciju teorijām.
Ārprāts.
Nākamais jau tas faktiņš.
Slikti, desmit.
Lieldienas salas statuju galvām ir arī ķermeņi. Daudz to cilvēku nezin. Varat iegūlēt, kā izskatās tās statujas, vai nezin, tās galvas vienmēr stāv arī tā Lieldienas salā. Viņām ir arī googlē tādas bildes, kur ir izrakts viņām apakšu, viņām nereāli gari, tā kā ķermeņi zem tās zemes vairāk metru garumā.
Wow.
So it looks very, very...
Zini, ko es zinu par Lieldienas salu,
no.
ka ir tālākais objekts, nu tā kā tālākā vieta uz pasaules okeānā, kas saucās... Nemo punkts.
Jā, Point Nemo.
Point
jā,
Nemo, lai tiktu līdz Point Nemo no vienas puses, kādreši tev vajadzētu 15 dienas, lai tev, ja tev vajadzētu izglābt, tev vajadzētu 15 dienas, lai es turien neaizceļotu. Un tuvākais objekts, kas ir Nemo, ir Mēnes.
Jā,
un
Mēnes.
Un otrs sanāk... tuvākais ir Lieldienas sala.
Oh, wow, jā. Es to zināju. Bet jā, principā, jā, ja es pareizi atceros, tu pareizi skaidroju, tad sanāk, visa okeāna vienkārši vidū ir Point Nemo, un tuvāk ir Mēnesis tai vietai, kas ir uz Zemes.
Nekā sauszeme,
jā. Nekā sauszeme.
Un otra tuvākā sauszeme ir Lieldienas sala, kurai, acīmredzot, ir arī ķermeņi.
Jā, kur ir ne tikai galvas status, bet arī ķermeņi. Tu nevar, es nezinu, īstenībā šo es tiešām nezinu, kā latviski. Kā tu pateiktu tā kā to Tā kā humming skaņu. Nu, tā dungošana, ne? Tā nav dungošana.
Zin kā?
Ā, nu jā, tā sanāk dungošana.
Jā, yes.
Tu nevari dungot ar aizvērtu degunu, pamēram. Skies, tu dar tā. Can't do. Nevar išņaukt degunu iesnes, ja tev nav iesnes.
Levits?
Jā.
Mums studijā šodien Levits. Tev ir vēl fakti?
Jā, man ir vēl viens.
Tu tagad esi tā kā kompensējis visus iespējamās epizodes faktus,
es ko neesagatavies. Šis ir vienkārši ļoti randoms, nezinu, kāpēc. Japānā ir vairāk kā 200 TikTok.
Japāniešu.
TikTok, es man... Japānā ir vairāk kā 200 dažādu KitKat garšu. Mums, ja nemaldos, rimš kā divas.
Man garšo mačas KitKats.
Un mums bija viena sadarbības, ne? Man liekas.
Nē.
Abien. Tā nebija?
Nē.
Par vegan.
Nē.
Ā.
Tas ir viss, Nikolai? Tu esi jūties pietiekami gudrs šodien?
Tas ir viss. Es esmu... Es neesmu pietiekami gudrs, tāpēc es cenšos sevi izlītot. Un varbūt kam citam singars likās interesanti.
Ļoti interesanti.
Jā, ja jūs gribat vēl jautros faktiņus, lai es pastāstu kādā epizodē. Tad rakstiet komentārus, vai es nereāli negribat, lai es to rakstu, un jums vienkārši savā pausa, tad arī rakstiet komentārus, lai es zinu.
Amazing. Thank yeah. you. Thank you for your time.
Thank you.
Man ir stāstiņš, ko es nevaru saprast, vai es esmu kādreiz stāstījis vai nē, bet es izstāstīju to nesen pāris cilvēkiem, un viņiem bija tāds, šis ir ļoti tikai labs story time, you should tell it. Man ir viena lieta, ir daudz lietas, kas par mani ir fake, bet, bet ir viena lieta, kas ir... kas ir fake jau no bērnības, un es pati nezinu, kāda būtu bijusi reālā.
Kāda?
Mani smiekli. Kas klausies?
Kā, nu, story piemēra, time. Piemēra.
Story time, story time. Tātad.
Stāsta laiks,
jā. Bērnībā, mēs vēl dzīvojām iepriekšējā dzīvoklī, es dzīvoju uz Lienas ielas, starp citu.
Dzīvoju uz Lienas ielas, agrāk. Nice. I mean, tas daudz ko izskaidro.
Jā, funny. Es dzīvoju uz Lienas ielas, un mums bija tāda lielā istaba, un ja vecāks sauc lielā istabā, tad tu zināji, ka būs lielā
būs,
klopa.
Viss būs lielā klopa.
un tagad vienu dienu man māma pasauc lielo istabu, viņa saka, Evelīna, mums ir jāparunā. Un man tāds, nu ko, es esmu izdarījusi. Viņa mani apsēdina, tur to, es vēl atceros to, kā tas būtu vakar, tie baltie dīvāni, es apsēžos tajā dīvānā. Un mammai tāds, Evelīna, mums vajag parunāt par taviem smiekliem. Mana mamma, man ir gadi, nezinu, 7.
Mm-hmm.
Viņa saka, tev ir ļoti briesmīgi smiekli. My own mother, who gave birth to me.
Es negribu neko komentēt, es negribu neko slikti pateikt, bet tas izskalas ļoti
tas,
labi.
Tas bija, jā. Un viņa saka, tev vajag kaut ko darīt ar saviem smiekliem, jo viņi ļoti slikti, un man ir kauns ar tevi. Iet publiskā vidē. Es neatceros, kāda man bija smieka. Saprat, es tik ļoti sabojājos man psihiku, ka es neatceros, kāda bija mana smieka. Bet tas bija kaut kas ar manu.
Varbūt smies kā Didija, Dexter laboratorijā.
Iespējams. Un arī sakot, un es nepārspīlēju, viņa man tagad sāk saukt cilvēkus, kaut kādas savas draudzenes, viņa saka, nu tā nepatīk, piemēram, Dacis smiekli,
jā.
Vai tev nepatīk, tur es nezinu, Sandras smiekli, un viņa man sāka saukt savas draudzenes, un es sāku domāt, kāds ņem smiekli, un man māma pateica, lai es tagad atliku šo laiku, klausos, kā dažādi cilvēki smējās, atrodu smieklus, kas man patīk, un mēģinu viņus atkārtot. Un kopš tā laika, man bija 7 gadi, man šobrīd ir 22, es visu šo dzīvi, esmu visu laiku ņēmusi citu cilvēku smieklus.
Tas ir meklējis smieklus.
Jā. Un ja paskatās kaut kādas... Man arī bieži tā kā kaut komentārs ieraksta, kas tie pa stulbiem smieklēm.
Jā, nē, es
un tad
dzirdēju,
man
es
tāds,
ļoti īpatnēji smieklu.
Okay, change it. Bet ja tu paklausies kaut kādas intervijas vispār gadu laikos ar mani, man katrā intervija ir pilnīgi cita smiekla. Tāpēc, ka es... Un es pat nezinu, kādi būtu bijuši mani īstie smiekli. Es man vajag uzrakstīt
jā,
grāmatu.
Jā, bet es tikko sapratu, tev nav normāls smieklis. Tā kā neuztver to kaut kā ofensīvi, bet tā kā tev nav, nu tā kā tev nav tādi, nu tev nav
zini, ka katram ir savi smiekli, jā.
Parasti normāls smiekli. Es tikko sapratu, ka kopš sevi pazīstu, vai ne visas mūsu kaut kādas pazīšanas laikā, es esmu dzirdējis tev apmēram 3 dažādas etapus ar smiekliem. Tā kā reāli 3 dažādas moments.
Es pati nezinu, kāda ir mani īstie smiekli līdz pat šai dienai, jo man liekas, ka es...
Kādas smieklis tu gribētu? Nē, dzīves kaut kāds tīk slikts.
Paga, atrodam man smieklis.
Nu, kaut kāds... Nu, tipa, skai, es iztāvēju, es tagad pateikšu kaut ko smieklīgi, jau, piemēram, Anšu un neuzvuk zeķis.
Sakot, jā, es meklēju smieklus, es redzu kaut kādus filmu varoniem smieklus vai multiņu varoniem smieklus, es viņus paķeru, es kaut ko pielieku, es dzirdu, kā kāds cits cilvēks smējās. Es joprojām līdz pat šai dienai nezinu, kas ir man īstais smieklus.
Ne vēl, šis ir Latvijas labākais podcasts. Divi hosti, viens ir dunduks, viena meklē smieklus.
Stulbs ir vēl stulbāk. Ārprāts, 10 slikti.
Evelīna piespiedu kārtā. Vēl, lai mēs vēl runājam, un es negribu ar viņu runāt. Nē. Evelīna vienkārši teica, jā, jā, tu vai papļāpājam, un man vienmēr
normāli.
Patīk. Man vienmēr patīk pļāpāt uz kaut ko, bet man nav īsti tāda baigi happy vibe, ko pastāstīt.
Bet tu zini, cilvēkiem ir jāstāst arī negatīvie momenti no mūsu dzīves, tāpēc, ka, lai viņi nedomā, ka mēs esam perfekti, kaut arī mēs esam.
Kas ir tavs smieklis? Jā, ir viens pierādījums, kāpēc tev čisti neesi perfekti, tad ir tevi smieklu piedod. Nē, īstenībā ir happy moments, es tikko sapratu. Es brīvdienās biju vienkārši ideālā, fenomenālā, nu foršā tādā Rīgas tādā aizbēgšanā, tādā Rīgas escape-ā. Es biju aizbraucis uz klasisko rudens vietu,
Siguldu.
Es biju savu draudzenu, tas bija tik rutis, izbraukājos ar rodeļiem vai ne. Izstēgājām visu kaut ko arī panorāmas ratu, aizgājām foršu vietu paēst. Man liekas, tu biji esi kafē?
Jā,
tu kopi liki, man liekas, storijā, jā, vat mēs...
Es tieši nedēļu pirms tevis biju.
Ā, jā, vat tāpēc redzēju, un viņi tādu, jā, aizgājām šito vietu riktīgi kruta. Tā kā
tur ir man tāds, cute ļoti.
Jā, un man tāds, davai, un tad es sapratu, ka es biju redzējis, man liekas, to storijā to. Tā kā tas bija riktīgi happy, ļoti nice foršie vibe, bet... Ir arī sad vibes, zinu, kāpēc man pēdējā laikā vairāk kaut kādas panikas laikums trauks. Un mani vecie visādas tiķi un niķi man atkal piemeklējuši.
No kā?
Es nezinu, vienkārši no kaut kādiem, es nezinu. Zini, kāda man ir sajūta? Vienkārši tam visam ir viena lieta apakšā. Viens tā kā akmenis, kas man velk uz leju. Es nejūtos bišķiņa kontrolē par savām emocijām pēdējā laikā. Tā, kad,
kādā ziņā?
Iztēlojies, tas ir vienkārši you're fucking sad. Kad tu sēdi, tas ir rītīgi bēdīgs un tu nesaproti, kāpēc. Es nezinu, es zinu, ka katram cilvēkam, nu, kādreiz dzīvē ir bijis tāds moments, vienkārši katram ir citādāks, tāpēc katram cilvēkam savs piemērs.
Tā kā tev ir garlaicīgi?
Ne.
Nav, tā kā nopietni.
Nē, nav garlaicīgi, tu vienkārši, es sēžu un es, vienkārši kamēr es līdzās sēžu un es nevaru izskaidrot, man ir tāds, tā kā, vispārēji aptverošs tāds bēdas, tā kā vienkārši tāds bēdas un es, un tu īsti nevar zini, piemēram, nezinu, tev kaut kas notiek vai ne dzīvē, un tu esi tik bēdīgi vai ne, vai kaut kādas lietas, viss kaut kas notiek, un you're sad, bet tad ir vienkāršāk, tu atrod to iemesku, vai es bēdīgi, tu viņu var pārdzīvot, tā kā vai ne, vai izdzīvot, un viss, tu neesi vairs bēdīgi, vai ne, tu apakaļ tāds cilvēks, kāds tu esi, tā kā, kas saka, normāls apakaļ. Es vienkārši sēžu un man vienkārši tāds nereāls bēdas, vai arī es sēžu un es saprotu, ka jau pēdējo pusstundas nereāli tā kā iekrampējies, man ir nereāli kaut kāds stress un es vienkārši fiziski iekrampējies. Kurš jā, vienkārši kaut kādas, nezinu, atkal darba, balansi, lietas visādas dzīvē. Mazliet es pazaudējis kaut kur savas patiesās emocijas.
Nu, te ir divi varianti. Es tā kā terapēt jūtos. Es vienkārši, nu, tā kā, es no savas pieredzes, jā. Mm. Viens ir, tu esi pārāk daudz pārstrādājies un tev ir tāda sajūta, ka man, visiem mani vaigu, man viss ir visiem jāizpatīk un viss ir jāizdara un man visur ir jābūt un tev vairs nav laika sev un tā kā man arī tā ir bijis un tas, ko es daru tajos momentos, es cenšos atrast kaut hobi, piemēram, es tagad eju uz heels dejošanu.
Jā, es redzēju, riktīgi kruta. Oh, gribēs pastāstīt kādreiz mums, kad tev
tā, kad man būs laba dēja, tad es parādīšu varbūt visiem.
Kurš tur nekad jūs to
bet jūs varat sakot man storijos, es tur laikā aizdejoju. Jā, es jūtos ļoti labi un tas man atguva kaut kādu manu enerģiju atpakaļ. Un otrs variants, kad es jūtos tā kā tu tikko paskaidroji, kā tu jūties, es jūtu, ka man ir pretēja situācija un tas ir, es jūtu garlaicību.
Hmm.
Un tas ir tas moments, ka tā kā...
Ir, ka pa maz ir lietas.
Jā, nevis pat pa maz, bet tā kā, ka tev viss ir un ka viss ir tik ļoti pieejams. Nu, es esmu tā jutusi, ka, es varu, nezinu, tagad aiziet paēst labā restorānā. Es varu tagad nopirkt biļetes un aizbraukt uz citu valsti. Jā, man ir tā kā tik augstas dopamīns, ka man vienkārši ir elementāri garlaicīgi pa dzīvi. Un es tā kā, es visu varu tā kā dabūt, man viss ir pieejams, un man neko negribas darīt, tāpēc, ka man no visu jau vemt gribas.
Nē, es saprotu to ideju, kam domā, man ik brīdim tā ir bijis, ka liekas, bāc, tagad, nu, zini, ķipa, principā, kāpēc man novērtēt šo lietu, ja es tagad jau nezinu, es varētu 13 kārstu lietu izdarīt. Bet,
bet tajā brīdī atceries to, ka, piemēram, skaties, tev ir, tu esi attiecībās ar meiteni.
Jā.
You're super happy, tev ir tā kā attiecības un, un tev var būt cilvēks, kuram tu var vienmēr visu kaut ko izstāstīt.
Jā, jā, tas gan.
Tādā veidā, tā kā daudziem tas nav. Piemēram, es arī esmu lucky, jā, es neesmu attiecībās, bet es šobrīd dzīvoju ar meiteni ar, kopā ar, ar Elsu, bet kurai dalīties. Es varu izstāstīt arī lietas un tā kā mums
man
ir fun un ir atbalsts.
Dalīties,
un, un jā, un tā kā netur to iekšā sevi vairāk uzcies cilvēkiem. Un ja tev arī nav, piemēram, tas kā es kopoju agrāk, es rakstīju vēstules.
Es dzirdēju, jā, ka tas ir viens no veidiem.
Jā, tā kā, nezinu, piemēram, pat ja man kaut kādi cilvēki aiziet no manas dzīves vai kaut kas samlīdzīgs, es parasti viņam uzrakstu vēstuli. Tā kā, ko es viņiem pateiktu, un tad man nekad negribas to viņiem vairs pateikt, tāpēc, ka es to esmu jau pateikusi uz lapas. Vai arī, ja es jūtos slikti par to, kā es jūtos, es agrāk rakstīju dienas grāmatu. Es vēl pagājušajā gadā rakstīju dienas grāmatu, tā kā šogad vienkārši nav tam laika. Ļoti labs veids izlikt savas emocijas uz papīra. Vienkārši, ja tu negribi stāstīt nevienam cilvēkam, kā tu jūties, uzraksti tā kā papīram sev, un nākotnē tu to var izlasīt.
Es dzirdēju, ja es esmu rektīgi, vienkārši, bet ģeniāls veids. Man tas ir vairāk, es to pielīdzinu savai terapijai. Es jau sapratu, kādu kādu brītiņu, laikam, neesmu. I've skipped my therapy a little bit. Jā, tas, tas gan jau daudz ko varētu izskaidrot arī. Kruč, jā, nezinu. Tā kā Don't vienkārši tam secinājums.
Kāpēc
kā
raudi? Neraudi. Mīļāk,
kāpēc? Kad, kāpēc raudi? Neraudi.
Gribi ēst? Nedomā par to. Gribi raudāt? Nedomā par
jā,
to.
Evelīn, tev ir depresija?
Nedomā
jā,
par to.
Jā, Evelīn, tā tu dzīvo, un tad pasties, kur mēs esam. Tev smiekli nav normāli. Tā nemācies. Nezinu, tā pa viļņiem. Kā jūtās tava emocionālā labklājība pedēlikā? Skaties, arī tu meklē visādus veidus, kā kaut kur izbalansēt sevi aizbraukt.
Arī man pēdējā laikā nav bijis grūti emocionāli tikai tā fakta dēļ, ka es atgriežos savā bērnībā.
Nav viegli?
Jā. Nav grūti, bet nav, man visu laiku tas tā kā, pēdējā laikā man dzīvē tā kā notiek ļoti daudz labas lietas. Jā, jā. Man ir kaut kāda mega vienkārši situācijas un projekti un lietas vienkārši krīt uz galvas. Tā kā elementāri es iegāju kafēnīcā, es satieku sievieti, ko es pirmoreiz satieku. Mm. Nē, es satieku sievieti, kur es pazinu, viņa man iepazīstina ar citu sievieti, kas ir travel agents. Un piecās minūtēs sarunā es braucu pēc divām nedēļām uz Turciju. Un tā kā šitādas nice. Iespējas visu laiku notiek man pēdējā laikā dzīvē, tāpēc, ka es bišķiņ izmainīju savu mindsetu. Yeah, yeah. Bet man arī pēdējā laikā ir bijis bišķiņ grūts periods emocionāli. Es par to neesmu nekur runājis, es jau pat nevienam neesmu to stāstījis, tāpēc, ka tagad mēs to grāmatu rakstījām, tūlīt viņi iznāk ārā. Un man visu laiku vajadzēja rakāties apakaļ savā pagātnē, un viens ir, kad es to tā kā pastāstu viņiem audio, viņi to uzraksta, un otrs ir, kad es to izlasu.
Yeah.
Un es biju tā kā nobluķējis visu to periodu sev, un es reāli sapratu, ka man īstenībā nav bijusi bērnība. Tā kā es visu savu bērnību esmu vienkārši cīnījusies ar pierādot kādam, kas es esmu, un ka es varu un šito visu. Un es tā kā saprotu, ka man ir 22 gadi, man nav neviena drauga no skolas, man nav bijuši nekad skolā attiecības. Man nav nekāda pieredze, kas ir bijuši tā kā normālam tīnim, skolniekam,
yeah.
un tas bišķi man iedzina tādā, why am I doing this?
Es par to dažreiz īstenībā aizdomājos, kad man dažreiz tāds, man ir tik slikti, bet es domājos, bet ir tikši arī Evelī. Nē, sorry. Es dažreiz tiešām to aizdomājos un es neizprotu, jo arī caur visiem tur bulījiņiem, skolām, visu vai ne, bez nekādas uzmanības, bez nekādām tādām, zini, jau jaunā, agrā vecumā cīnīšanās par savu viedzemi saules, vai ne? Arī bez tādām lietām, kas man bijis, man tāpat sanāca saskarties ar tādām muļķībām skolas, tipiskajām jauniešu lietām. Bet tad es dažreiz aizdomājos, kā tu vispār visu cieņu, kā tu vispār esi izgājis tam, kam tu vispār esi izgājis cauri. Tā kā tiešām visu cieņu.
Nope.
Ne, dažreiz tiešām, es nezinu, ka pēc kaut kādās dzīves situācijās nolieku sevi un nonāk, kur es aizdomājos par to, bet reāli, bet Evelīna, kā viņa ir cīnījusies, rīktīgi? Tā kā. Nē, viss cieni tev. Jā, viss cieni par to.
Thank you. Tu tādas notas arī varam parunāt par mūsu superīgo sponsoru. es nezinu, varbūt jūs uzrakstat komentāros, ko jūs domājat, ja mēs runājam vairāk par tādām lietām, jo man liekas, ka mūsu podcasts daudz vaz ir tāds izglītojošs, un mēs runājam tikai par ha-ha, man bija neveikls randiņš.
Jā, ķip tāds quirky, ha-ha, funny.
Bet mēs arī esam cilvēki, mums nav ideālas dzīves, un mēs arī...
Viņas ir tikpat īstas, cik arī citiem cilvēkiem.
Tā kā, forši, ka mēs par to parunājam, un pasties, neskatās to... Viss, ka mēs esam izgājuši savā veidā cauri, šobrīd mums ir brīnišķīgs podcasts.
Jā, mēs esam dalīties to.
Mēs esam ar to dalīties, mums ir brīnišķīgi atbalstītāji, kas yes, mums sir. Uzticās.
Mums ir mega, mega, mega. Liels paldies, Jāsaka, īstenībā EHR par to, ka viņi vienmēr ne tikai mūsu pleciem, ne tikai mūsu dauns, vai ne, ne tikai mūsu ausīs, bet arī mūsu sirdīs un šīs dienas tēši.
Kā garnelai.
Kā garnelai, ne tikai mūsu sirdīs, bet arī izradas mūsu galvā, ausīs un visur. Šīs dienas tēma, par ko es vēlējos pieminēt, ir EHR TikTokons. Kas saucās At Latviešu hiti. Un arī šīs dienas viesis mums nāks, kas ir Undīne, jeb mums un jums visiem zinām kā Undiksone. Viņa ir kas kā ienākusi EHR ģimenē, viņa arī
welcome
pārvaldīs.
To the family, baby.
Yeah, welcome to the family, baby. Viņa arī pārvaldīs TikTok kontu At Latviešu hiti. Un kas tad vispār ir Latviešu hiti, vai ne? Var doties iečekot TikTokā, piesakot pie 1000 sekotājiem. Būs tāda forša konkursa, izlozes, iespējas satikt visādus foršu mūziķus. Varat arī laimēt konkursā visādus foršu biļetes. Uz koncertiem. Jā, svaigāk ir jaunu latviešu mūziku un vienkārši varat sekot līdzi. Mēs sekojam līdz EHR-am, kāpēc, lai jūs to nedarītu. Un tad es domāju, ar šo notu arī saucam Undiksonu. Uzzināsim, kā viņa EHR patīk.
So, fa, mi.
Sole.
Do, re, mi, fa, so, la, si.
Apaļšābu, berim, cep, čības.
Labi, aicinam Undiksonu.
Vai tu?
Oh, hi!
Ā, čau!
Ko tu te iemaldījies?
Es nezinu, es tā naktī paliku tā iemaldījos ekšā.
Jā, mums arī bija.
Paga, tu arī tagad dzīvo EHR?
Jā,
tu arī dzīvo EHR, jā.
Ļoti labi.
Zini, kas ir interesanti, man ar tevi ir tas, kas man nav bijis ne ar vienu citu viesi, ka es tevi redzu it kā pirmo reizi jau mēs tiekamies,
jā.
Bet man ir sajūta, ka mēs esam pazīstamas jau tā kā jā. Visu dzīvi.
Jā.
Tāpēc, ka es skatos tevis TikTokus un mēs kaut ko, nezinu, pa laikam atbildam vienu otrāju storijam,
jā.
Man liekas, es te, man vispār nav tāds sajūta, ka es tevi pirmo reizi dzīvē redzu.
Man arī bija tāds sajūta, es ienācu iekšā, samīļojos, viss baigi labi.
Tas ir mēs, forši, ne?
Jā, tas ir ļoti nice. Tas ir ļoti forši, man patīk tā cilvēki.
Man liekas, ka influenceriem tā vienkārši ir, ka mēs esam vienā vidē.
Mēs esam burbuli vienkārši visi vienā reālā.
Un visi viens otru zin, bet nezin, bet zin.
Jā. Ne, bet skies, mēs esam, man liekas, vienā burbuli, bet tā kā ir, nu, ir tā kā mostly, vai ne, lielākoties labas attiecības, un tad ir daži cilvēki, kuriem. Jā. Galvenais, ka mēs esam labajā pusē visi.
Nav drama.
Tas ir svarīgākais. Klau, Undīne, cik ilgi, cik reāli, konkrēti, cik ilgi nodarbojies TikTokā?
TikTokā man pirmais video bija 2017. Gadā. Jā, tas arī kaut kāds 6 gadi, man liekas, man matemātika
tu,
ir laba.
Sanāk, bet tu veidoji arī, jā. Kad bija
musically.
Kad jā, musicalist jā, bija.
Jā, tas bija tie OG laiki. Jā, tas okay. Bija ļoti sens un atpakaļ. Un, sākumā tas bija kā for fun.
Jā, bet sanāk, tagad, sanāk,
tas vairs nav for fun.
Ir, bet, protams, arī tagad ir visādas sadarbības, jā. Naudā.
Money, money. Welcome to the club.
We stand. Welcome to the club. High mile club, baby. Klau, yeah. Bet, ok, so, tad, kad ienāk musiklīs, kas tieši tev ir tāds, vai ne? O, es gribu šī to pamēģināt, kad vēl nebija vispār TikToks.
Nu, bija tā, ka sākumā visi mani klasesbiedri un visi draudzenes man arī for fun. Vienkārši filmēja musiklī, bija visi šitie te uz veselību. Jā, tas viss bija tā skolā, kaut kā man pamatskolā viss mans draudzenes izmantoja musicalī. Yeah, tas bija kā yeah. Liels viens trends, mēs filmējam visādas lip-sync video, un tāds arī viss notika.
Es atceros, visi paliem, visi izmantoja musicalī, visi vienkārši sienās yeah. Tāpat kā tagad otrās filmas.
Tev bija musicalī?
Tiktuks. Man pat jā, man pat bija musicalī reāli, man bija musicalīs. Un, ok, so paiet kaut kāds laiks, vai ne, un musicalī tā kā... Pēc manas atmiņas musiklis kaut kur mazliet tā kā nogājis zemāk, man tā šķīta, līdz atkal parādījās TikToks.
Es,
vai kā?
Es baigi neatceros, kā tas bija, bet es atceros, ka jā, bija musiklī, mm-hmm. Un tad 2018. Gada augustā es ieju savā telefonā un uzmanu, kas tas pat TikTok telefonā, kāpēc tā pēkšņi?
Jā, viņš vienkārši
tā bam, pēkšņi.
Jā, viņš sanāk, viņu pārpirka kaut kāds ķīniešu... kaut kompānija, un jā, tad viņi pārdēvēja pa TikToku. Viņš vairs nebija musicalīs.
Un kas tev bija, un tev bija tāds, ok, so es palikšu šajā platformā, es tāpēc gribu, lai man jautri, vai negribu kaut kas tādas lietas darīt, vai tu jau tā kā jau nopietnāk sāk domāt kaut kas atroidošanu, vai kāpēc tu vēl izmantoji TikTok, ja viņš nomainījās pēkšņi?
Jā, tas kaut kā bija ļoti tā interesanti sākumā, tāpēc, ka, nu kā jau es teicu, sākumā tas bija for fun. Jā, tur bija visādi video un tā, un tagad jau es, tagad es sāku, TikToks, būt kā TikToks vairāk, mm-hmm. Es jau to vairāk sāku pamanīt kā platformu, kur arī var nopelnīt. Un arī, piemēram, man dažreiz fascinē tas, ka kādreiz cilvēki vispār, nu, kaut kādi brendi, piemēram, tur nezinu, Air Baltic, vispār viņam nebija pilnībā musicalīs vai kas, bet tenk, TikToks ir kā platforma, kur nu, diezgan tāds labs marketing tā platforma arī, jā, tā diezgan liela. Jā, tā kā.
Kas tev ir tāds pirmā, kurā momentā tu saproti, wow, ko man piedāvā sadarbība? Nu, protams, ja tu vari to pieminēt, vai ne, vai vēlēt pieminēt, kas tas bija pazīmā?
Vot, es atceros tieši, man pat pirmā sadarbība bija bonusvei, un es tev jautāju, tas bija ļoti, ļoti sen atpakaļ kaut kādā 2019. Gadā, man liekas, un man bonusvei piedāvāja sadarboties, un es tev jautāju, cik tu, es vispār nezināju, kā tas vispār, un tu biji tāds, tā kā, nu, zināmākais tāds, nu, influenceris arī, nu es tev tā rakstīju, man liekas, es neatceros, cik tu man atbildēji, bet tas prikols tas, ka es tev jautāju pilnībā, cik ir jāmaksā.
Ah, hopaki, bet es atbildēju, vai ne?
Jo jā, tu man atbildēji.
Man ir mazliet pamīglis moments, bet es tev atbildēju, vai ne? Un tad sanāk, okay, tad tev tā sadarbība notika,
jā.
Un tad to summu arī kaut kādu, ko tu tur saprati, un viņam paprasīja, viņa arī to piekrita, vai ne?
Jā, jo es tev jautāju, cik man vajadzētu prasīt, ja man ir tik un tik sakotāji, un tā.
Kaut kas man pamiglē, kaut kas man pamiglē, riktīgi nāk. Interesanti, okay, un tad tu uztaisi to pirmo sadarbību. Kas ir tavas, kādas sajūtas tev tās bija vispārībā? Nu kā, ko? Man par šo maksāt kāds?
Jā, man bija tā, un man vispār, nu, protams, man bija kaut kāda migla vai kas smadzenēs, bet manai vecmamai bija tāds nopietni, tu nopelnīji pats savu naudu internetā, kā
tas
viss.
Kurš tas bija gads?
2019. Es izmēr sāku tā diezgan vēlu pelnīt ar TikTok, ja tā godīgi.
Mm-hmm. Bet mēs par sadarbībām parunāsim bišķiņu vēlāk konkrētāk, bet man uzreiz ir arī viens jautājums. Piemēram, es arī tagad TikTok esmu pielikusi kā platformu, kurā es izvietoju sadarbības. Nu, arī.
Jā.
Bet man ir baigi skečī likt kaut kādas summas un runāt par kaut kādiem skaitļiem, jo TikTok es nevaru savā veidā kontrolēt. Piemēram, Instagramā es zinu, cik man būs skatījumi par storijiem, cik man aptuveni būs laiki par bildēm. Un tad TikTokā es nevaru nokontrolēt, vai man būs 8000 skatījumi vai 80000 skatījumi. Un tu nekad nezini, vai viņš ieies algoritmā. Savā vietā tu nevar kontrolēt, un tad tu tā kā nosauc summu. Un tad daži izrādās, ka tā summa ir pa maz, daži izrādās, ka viņi ir tā kā pa augsta. Kāda ir bijis tava pieredze?
ir tāda lieta, ka es nācos tieši, kad precīzi sāku tieši tā pelnīt ar TikTok kritīgi, bet es vēl projām nezinu. Es nezinu, kā man prasīt, ko, cik man prasīt, jo es tā kā tu teici, es nevaru zināt, vai man aizies tas video viral, vai man neaizies, vai man nostrādās algoritmus vai nē. Tā kā pa viļņiem vienkārši tā, tu tā kā skaties, cik it kā tu varētu paprasīt tikt, bet beigās skatās, a nē, varbūt tās nevajadzēja tik pat paprasīt, nu. Tā kā pa viļņiem tiešām.
Bet savā veidā kompānijas, tā kā es par to domāju tieši, un es sapratu, ka man vispār par to nav jādomā, es nosaucu vienkārši savu cenu, kas ir atbilstoša video, kādu es būtu uztaisījis, un cik daudz laika es tam veltīšu, un savai auditorijai UTT, un kompānija ir tā, kas uzņemās risku par to, vai tas aizies vai neaizies viral. Es domāju, ka tev vajag tādu pašu mindset.
Jā, vai ne? Īstenībā, jā. Tā kā, īstenībā tā ir kind of viņa problēma, ka viņi, tā kā, piemēram, nu, viņi redz mani tur TikTokā, pastās, o jā, viņai tur skatījumi tik un tik, un pēkšņi šitais video vienkārši izdomā neaiziet viral.
Jā. Yeah.
Nu, viņiem,
bet your problem! Bet kompānija jāsaprot, ka tā strādā šī pats. Jā, pats, arī jā. Vēlās, lai tu kaut ko parādī. Jo,
jā, Instagramā ir tik un tik laiki bildēm, story skatās tik un tik cilvēki, apmēram jau es arī zinu orientēties un tā, bet TikTokā nevar neko zināt. Nu, man ir bijis video aizgājis vispār, tu nezinu, 5000 skatījumu, piemēram. Mm. Nākošais video man 100000, kā lai es zinu vispār.
Bet īstenībā savā veidā esmu iemācījies to jau kaut kā kontrolēt, tāpēc, ka man bija tā, ka man bija sadarbība ar vienu kompāniju, kuri gribēja, lai es lieku divus TikTokus mēnesī.
Mm-hmm.
Un tie TikToki varēja būt tipa 15 sekundes gari vai kaut kas tāds. Nu, vienkārši kaut kādi tipiskie trendi. Un es viņus liku kaut kāds divus mēnešus, un man vispār tie TikToki neaizgāja. Nu, tā kā ritīt. Tāpēc, ka nu, vienkārši trendi, un kad tu trendi savieno ar kaut kādu brendu, tas nevienmēr aiziet labi, ja tas nav tā, nu, arī jāsaka daudz detaļas. Un es uzrakstīju viņiem, klau, davai es taisu vienu TikToku, bet es taisu viņu pa minūtei. Nevis par trendiem, un vienkārši integrēju kaut kā savā dzīvē. Un es zināju, ka tāda TikTok kā mana dzīve, vai mana dienas rutīna, vai tur es nezinu, kaut kādas mazā etīda aizies, lai arī kas, bet viņai nu 30000 noteikti būs. Un tad es vienkārši, nu kaut ko jau tu vari kontrolēt savā veidā.
Jā, jau skatījos, tev bija ļoti labā sadarbība Volt. Man patika, vot tā gan, man liekas, ritīgi labā aizgāja, man ļoti patika. Es pat sākumā nepadomāju, ka tā ir reklāma. Man bija tāds, beigās es pastos.
Nailed it,
es pastos, hashtag reklāma tāds āskars. Nu, tāpat viss, nē, nu viss kārtībā foršs video, bet man, es vispār nusākumā, man liekas, vajag noķert to kaut kādu mirkli, kad cilvēks padomā, ka tā varbūt nav reklāma. Jo es zinu, daudz cilvēks uzsaka, ā, reklāma nav interesanti šķiram prom, vai kas, vai kaut kas tāds, bet tas bija tiešām ļoti, ļoti nezinu, man patīk tas video.
Klau, un ir tev patīk spēlēt spēles?
Jā.
Jā?
Jā.
Mums ir viena baiga varanā spēlīt padomā. Malcam vaļā?
Davai.
Tā, tad mēs esam atpakaļ studijā. Un, ja tu tikai un vienīgi klausies mūsu Zilroza epizodu, tad šis moments, kur taisies YouTube un noskaties. Jo mēs spēlējam 5 sekundžu likumu. Spēlīt pavisam elementāri, nosaukšu šo leģendāru ikonisko vienīgo piemēru, vai ne? Piemērs. Es pasaku, nosauc 3 sarkanas lietas. 5 sekundes, to 5 sekundes laikā ir jāatbild kaut kādas tās 3 lietiņas un bam, jāblieš pa pogu. Un viņas, kas saprot, ir redzējuši kaut ko zin, tad iesāksim varbūt ar to, ka, ko tu saki, varbūt tu nolasi pirmo manu un tad mēs maucam vaļā, jā?
Maucam.
I'm ready.
Tā paša pirmo, jā, augšā, jā. Tā, nosauc 3 dāvanas, ko uzdāvināt draugam draudzinē.
Rots lietu dāvanu kārt, labas emocijas.
Avalon Jewelry. Avalon Jewelry.
Bet paspēju, nice.
Paspēju, jā. Šis būs interesanti. Nosauc 3 suņu šķirnes.
Terjers, labradors un skrapīs. Labais.
Tas ir skrapīs. Skrapīs, ok.
Skrapīs ir dalmācijas.
Kāds terjers?
Skrapīs, ok.
Kāds terjers?
Nu, ir Yorkshire terjers. Jā, tāds ir.
Jā. Skrapīs.
Skrapīs ir sinonīms vārdam dalmācijas.
Kāpēc?
Kaut kāpēc 101 skrapīs?
Don't offend me, es zinu, kas ir skrapīs.
Cruella be like, I need a new skrapī for my new coat.
Kruču dalmācietis, Yorkshire Terriers.
Cruella been real quiet since.
since I started making breeds of dogs. Nu,
braids
no
from dogs.
Labi, vēl vienu pamēnu, vēl vienu, tad es tad mainīsimies.
Es tev šonai ieskaidītu viņam.
Es varu samaisīt.
Nu, šitas neieskaidījās, man skrapīs
nav. Davai, Evelīna, tu izvēlēsi priekšnieku laukā. Bet tu nesaties.
Šis ir tas, kurš pakupojos.
Man patīk viņa reakcijas. No pressure, Niklav, no pressure.
Nosauc 3 kosmētikas produktus.
Bronzeris, highlighteris un acu ēnas.
Nē, nu nopietni.
Jā, sanāk.
Not bad. Es domāju, ka
top teiks lineris. Top
labi, ka es ne. Top G pateica skrapīs un sirmēs.
Don't vape. Breathe air.
Nice. Es nenodzīvojos. Nice.
Malicis, nu,
mainamies. Krut.
Tev labs nāc. You nailed it.
Nosauc 3 latviešu mūziķus.
Ak, Dievs, Ansis, Ozols, Nikolais Puskovs.
mans mīļākais mākslinieks.
Nikolais Puskovs bija mans first celebrity crush.
Tik labi.
Viņš tā patika.
Nopietni.
Jā, un bija tā, ka viņš Orkans akadēmijā dziedēja dziesmu Undīne. Zināt, man bija tāds sveik, viņš to man dzied.
That's so cute.
Es biju māziņu tā kaut 7 gadu.
A, viņš mēram. Ir? Viņam ir? Sorry, tu pati esi attiecībās. Never
viņš
mind.
Ir ments vispār tagad.
Jā, viņš ir policists.
Viņš ir ments.
Jā.
Policists.
Jā, viņam bija tā dziesma vēl kaut kāda ar,
par policistu.
Uz mūsu podcast viņš nenāks.
Viņš tevi opcija.
Man ir ko slēpt.
Ārprāts. Ok, labi. Nosauc 3 frāzes, kad ieraugi mazu bērniņu.
Ak, Dievs! Oh my god! Cik stūbi! Man arī jebs maz bērni.
Ak, Dievs, mēs varam būt draudzenes.
Jā, mēs esam.
Man arī nepatīk. Nē, tas ir, ne tas, ka man nepatīk. Es vienkārši, es nevaru. Zini, kad ir visi tie cilvēki, kur, ok, I need to talk about something.
Man arī mūcas pateikums.
Es dabūšu ļoti daudz hate, bet tu zini, ka tā kā, tu esi, piemēram, lidmašīnā situācija. Tu esi lidmašīnā un ir mamma, kurai bļauj bērns vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tā kā annoying. Un viņa vienmēr pastās uz tevi un viņa ir tāds, bērni. Man tāds, nē, tu traucēji man gulēt.
Jā.
Es saprotu, ka tas, ka... Bet vienmēr šis skatiens, ka viņas man pastāsta, vai viņa nomet tas bērns kaut ko un tur saplīst kaut kas, un viņam vienmēr šis skatiens tā kā...
Vienkārši šo kaut ko melam pastīties. Bet jā, man ir maza māsa. Nu, viņa februārī būs tikai gads. Un man mamma tāds pieskatījis viņu uz pusstundu, es vienkārši šitādi esmu tā kā sastingus, nezinu, ko darīt to mazo bērnu, viņu tur sāk čīkstēt, es vienkārši nespat, es viņai uzlaiku bingu skatīties uz televizoru, jā. Viņa vienkārši tā kā, es nezinu, ko darīt, viņa iedoma tā kā opā viņu, to mazo māsu. Mm. Viņa kaut kā, nezinu, tur kustās kaut kā, es vispār nesaprotu, ko darīt. Mēs viņa, ne, atpakaļ.
Man liekas, ir divi types of people, cilvēki, kuriem patīk mēs bērni, un cilvēki, kuriem nepārāk. Nikolā, kā patīk tev mēs bērni?
Es neesmu gatavs kļūt par tēvu, bet nav tā, ka es ienīstu bērnus. I think it's nice.
Es neienīstu, vienkārši.
Vienācīts, tāds forsts lietas.
Es domāju, ka es pieaugstu tam vecumam.
Padomā, sīts tev, viņš var būt gudrs, viņš var reāli būt Einsteins, var kaut ko izgudrot, piemēram, Ilons Masks. Bet tu var iemācīt ņem atnest āliņu. Nu, tā kā it's fine. Like, chill, bro. Bet tā es neesmu gatavs kļūt, bet I think it's nice.
Kad tu būsi gatavs?
Malcamīgi, ka es nākamo jautājumu.
Labi, sorry, mēs višķiņi aizrunājamies. O?
Ak, nē.
Tā, tu sāki šeit strādāt, jā, HR-ā tagad.
Jā.
Don't be too harsh on her.
Nevajag.
Nosauc trīs EHR stacijas.
Ak, Dievs, nē. Tā kā, cipariem?
Nē,
nosaukumi.
Nē, es vēlreiz pateikšu. Nosauc trīs EHR stacijas ar nosaukumiem.
EHR super hit radio, latviešu hiti un krievu radio.
Boom!
Ir
ruski
hiti.
Yes, sir. Mēs paspējām laikā arī? Nice. Solid, top G, real.
Top G.
Nice.
Mēs esam top G. Nosauc trīs frāzes, kad esi dusmīgs uz kolēģi.
Tu vari aizvērties, stulbā meitene. Man vispār negribas šeit strādāt.
Tieši tā.
Stulbā meitene. Ej, tu, Džeks pienāk pie tevis IT speciālisti, Janka. Stulbā meitene pēc rakstīt visu laiku, ja man slapā to skriptu. Ne,
tu vari iemācīties. Break the firewall.
Kāpēc nevar noņemt uguns mūri? Janka, tu stulbā meitene.
Stulbā meitene.
Es vispār šeit negribu strādāt.
Tāds
some
nodeg.
People should learn real. Tie cilvēki baidās, un piemēram, viņi nepatīk savas darbs, viņi nevar aiziet, viņi baidās. They should learn, tā kā, stulbā meitene, bosu nosaukt.
See, nice. Jo, tu stulbā meitene, es vispār šeit negribu strādāt.
Kas bija pirmais, ko tu pateici?
Aizvermūte.
Aizvermūte. Ideāli, ideāls viss ir mans favorīts.
Nosauc trīs idejas randiņam.
Braukt mašīnā, iet uz kīno, aizbraukt uz citu valsti randomā.
Nevis plānot, randomā.
Jā, randomā.
Uz kuru valsti, piemēram?
Aizbrauc uz lidostu un pasaki, kas ir tuvākās biļetes.
Piemērs, smuka valsts forša, kur aizbraukam.
Tu aizēju pie recepšana un paprasi, tuvākais lidojums.
Aha,
tu aizbrauc uz lidostu, sakrāvā čemodānu, tu nezini, kas tev ir tajā čemodānā, nu tā kā, vai tas ir augstam laikam vai siltam laikam, tu pieeji, tu paprasi, kas jums ir tuvākās biļetes uz to valstu lido.
Air Baltic says, Azerbaijan, what do you do?
I go to Azerbaijan, baby.
I got Azerbaijan, this man new boyfriend, Baklajan.
Sausmas, ārprasmas.
Humors, desmit slikti.
Tā kā reāli. Vakar bija treniņš presītas, un jūs man tās mīdināt, ka es nevaru vienkārši... Ok,
lēdzu. Tu vari vienkārši...
Vakar nebija
tā treniņš. Kā tev ir smiekli? Vari pasmieties? Moši es gribēšu nokupēt viņus. Mēs runājam par to, ka man nav smiekli normāli.
Viņš iztālojies vienkārši,
ka mēs pateiksim kaut ko smiekli.
Nu, piemēram...
Nu, sasmīdina man.
Apēd klaunu.
Ak, Dievs. Nē, tas nebija tas.
Un Miksāns smiekli.
Expose, labi, tad es mēģināšu atkaut.
Normāli smiekli, reka, pasmu kaut ko smieklīgu.
Labi, varam nerunāt par smiekli, nerunāsim par bērnības traumā.
Pasmu kaut ko smieklīgu.
Niklāv.
See, it's fine. Mācam tālāk.
That was the fakest laugh I've ever heard in my life.
Better than yours.
Mācam tālāk. Tātad, Evelīn. Nosauc trīs latviešu tiktokers.
Un Diksone, Ralfs un Alisa. Nosauc visu EHR komandu.
Amazing.
Nosauc trīs Latvijas pilsētas.
Madona, Sigulda un Limbaža.
Nice.
Pagā, tu gan jau pati nebija no kaut kādas citas pilsētas?
Es esmu no Limbaža, no Limbaža pusē.
Tas ir tālu, ne?
Jā. Nu, vispār tā
bet
precīzi...
Bet tu tagad dzīvo Rīgā?
Jā. Nu, tā precīzi no Pāles. Pāle.
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 Pāli. Es arī no Pāles. Katru piekdienas.
Katru Pāli. Izstāvies kā Unisone, gan jau viss dzīvšo joga, jau dzirdēs.
Jā, tieši tā, man visi draugi tāds saka, prasa no Pāles. Nē, es saku, no Pāles. Nē, no Pāles, man tās, nē. Pāles.
Pāles.
Jā, bet nu labi. Neviens to pilsētu nezinu.
Un nu sev trīs iemesls, kāpēc tu varētu kavēt?
Pārāk daudz, aizsēdējos uz poda, biju dušā un make-ups pa daudz aizņem laika. I love this honesty.
Amazing. Un vēl viens mums ir palicis. Nosauc trīs ārzemes tiktokers.
Lauren Gray, Ariel, štāt, Baby Ariel un Raiders.
Fuck yeah!
Raiders šobrīd ir Monako, starp citu. Jā, viņš ir Monako. Tā kā viņš var būt ārzem tiktokers.
Jā,
es redzēju vidiku, kur viņš paslēpa 100 eiro, un ja tu atrod 100 eiro, tad Monaco, tu var laimēt 200 eiro zem akmeņa.
Es arī redzēju. Tas bija Monako.
Kruta.
Tā kā, ja kāds grib 100 eiro, brauc uz Monako.
Nice, kruta. Tātad, gatavu plik spēlīte?
Ļoti forši man patika.
Nice, kruta.
Varētu vēl spēlēt.
Jā, riktīgi jauts.
Spēlēm.
Klau, runāj par tām nopietnākām lietām. Kā tev šķiet? Kā tev šķiet? Vai tu esi Latvijā zināma kā tiktokere?
Noteikti Latvijā, nē. 100%, bet man liekas... Man
bet Eiropā? nē, bet...
bet man liekas, ka tieši cilvēks, kurš tā esi, tieši latviešu valodā kontentu, es varētu būt, man liekas, pirmā. Es tiešām nav nejausmas, bet tā piemēram tieši no Latvijas cilvēkiem, nē, es neesmu pirmā.
Kam ir lielāks profils par tevi Latvijā?
Loja Paula.
Kas?
Loja Paula.
Es redzēju. Nezinu.
Nezinu, nu es varu parādīt. Man draudz un čau, ja tu skaties.
viņa taisa angliski tā kā?
Viņa, jā, viņai ļoti tādi, nu, viral video aizgāja.
Cik tev ir sekotāji?
140 tūkstoši.
Wow.
Tieši vai jautāt cilvēkiem, kas nezin. Jā, vispārīgi, kādu satur tu pasniedz?
Visu, man liekas. Es tur dejoju kaut ko galīgi šķērsām dažreiz. cenšos gatavot, ēst. Ko es tur vēl daru? Vlogi visādi. Man nav tāds viens noteikts kontents. Piemēram, ir tādi visādi latviešu tiktokeri, kuri tur ēst gatavo, tad viņi tur...
Tā kā tev nav sava niša, tu vienkārši visu dari, ja?
Jā.
Bet cenāk, tas ir kaut kas tāds, to dari, jo tu zini, ka oh my god, šis būtu krūtuši, tais trends aizies, vai būs krūtu un viss to redzēs, vai arī tieliec arī kaut kādu savu domu, bet mazliet kaut kādu savu sirdi arī apakšā visam, vai tikai vienīgi saturu pēc?
Nu, divējā, tāpēc, ka dažreiz, nu, piemēram, nezinu, trends sarkans āboles, jā, redzam tiktu kādu, vai būs daudz skatījumu, maucam virsū šo trendu, taisam viņu, bet arī, protams, ir visādi video, kuras, nu, piemēram, man ļoti patika pagājušajā gadā, kā es taisīju Ziemassvētku video. Tas bija no sirds.
Mm-hmm.
Tur tas tā ģimene kopā un tā bija ļoti nais. Tagad tas ir tā divajādi.
Bet kas ir tavi, tā kā, vis, kad tu zini, ka tie aizies viral? Nu, ka, piemēram, tev ir kaut kāda video niša vai kaut kas, ka tu taisi viņus, tāpēc, ka tu zini, ka viņi ritīgi aiziet cilvēkiem patīt cilvēku pieprasi.
Ar video ar man puisi. dažreiz es atzīšos, dažreiz man tā bļāvins, neiet video viral. Arvi, atnāks uz uztaisīt manu video. un tā. Jā, ar manu puisi ļoti daudz skatās video. Vēl kas varētu būt kaut kādas dejas. Jā, piemēram, tā deja mamma man teica, tā vispār aizgāja vairāk, es pat vispār to negaidīju.
Mm.
Kāda vēl video varētu būt? Nu jā, kaut kādi ar ģimeni saistoši video.
Ok.
Sanāk, sorry, sanāk, ja mēs sadalām tev, nu, nopiļam, vai ne? Tev 140 tūkstoši, tad gan jau drīz tuvojas arī 150, vai ne?
Jā.
Tad, ja mēs iedalām pa trīs vietām, tev ir pirmie 50 tūkstoši, tev ir pirmie 100 un tev ir 150. Cik ilgs laiks pagāja līdz tik no 0 līdz 50 tūkstošiem palielam?
Nu, sanāk, jā, tie 6 gadi sanāk. Cik man... Es pat baigi tā neatceros, jo tas tik ļoti ātri auga. Nu, es vispār tagad parādījās For You page. Jā, kādreiz nebija vispār tāds. Tie sakotāji vienkārši kaut kā šausmīgi ātri uzauga. Un es tā paika paši tā neskatos, cik man sakotāji. Es tā pat vienkārši neiespringstu, cik taisu tos video tik taisu. Un jaunatājs to nonākus līdz 140 tūkstošiem kaut kā.
Ok, un tad, bet ir viņi tā visi diezgan vienmērīgi nākuši, vai ir kaut kāds moments, kur tu saproti, wow, nu tā kā tagad kaut kāda pauze, kāpēc, nu tā kā kā cilvēks laiks sekoja, un tagad viņi kaut kur apstājas, vai konstanti visu laiku vienkārši nāk un nāk, vai brīži, kur viņi rītīgi pēkšņi daudz vairāk parādās?
Vai? Nē, tagad aiziet kaut kāds video viral, nu ļoti daudz skatījumu, aiziet For You page'ā, viss vai glābi, tad jau arī tā plūsma lielāk uzreiz, bet arī neaiziet viral tāpat cilvēks sekoja. Mm.
Ok, tu tikko pieminēji par to, ka tev ir puises,
mm-hmm.
Un tu esi savu veidu publiskās attiecībās ar viņu. Tu arī viņu sagāji kopā pirms tu sāki nodarboties TikTok vai TikTok laikā?
Nē, mēs sākumā, nu, mēs, es biju jau TikTokā. Mēs jau esam TikTokā. Divas gadus kopā.
Es gribēju tev jautāt par publiskām attiecībām internetā. Kā, kā tev tas izpaužās? Vai tev nav bail likt attiecības tā kā internetā? Un vai tev ir bijis kaut kas, nezinu, situācija saistībā ar to?
Nu, baigi nekad tā bijis, bet manam puisim baigi nepatīk tās kameras visi. Nu, viņam nepatīk būt publikas priekšā un tā, un dažreiz viņš tā, tā mīt palūdzu, vai nevar kaut ko, un tad viņš man piekrīt, bet ir bijis tā, nu, mans puisis sanāk, viņš vienmēr guļ, ja?
Jā, es esmu pamanījis tos TikTok trendus.
Jā, viņš visu laiku guļ, un ir bijis tā, ka mēs ieejam, mēs bijām nesen Valmierā Tintē klubā, viņam pienāca kaut kāds cilvēks otrā. Pakaļ, tu esi čels, kurš tik tu kā Undiksons video visu laiku guļ, vai ne? Nu, tā kā viņa, ja mēs viņu tā kā atpazīst kā mīmu, apmēram. Jā. Nu, kā. Bet nav tāda rītīgā problēma, bet nu, viņam arī tā baigi nepatīk tur tā būt kameras
viņam
priekšā.
Viņam tā kā nav baigi paši savas soc tīkli un tā kaut kas tāds.
Nē, viņš ieliek reizi divos gados vien bildi un tā.
Tas ir interesanti, ka viņš vispār piekrīt, jo parasti tiem džekiem ir tāds tā kā vispār man tā kā bezmazai nesako, man lai cilvēki neredz, ka tu man sako un tā. Jā. Bet tev viņš vismaz tā kā, nu, ļauj kaut ko iefilmēt, ielikt
jā,
un tā.
Jā, viņš chill.
Tā nav bail all the blessings to your relationship un tam līdzīgi, bet tā nav bail, piemēram, es nezinu, cilvēki šķirās vai kaut kas tam līdzīgs un ka tev ir jāstāsta cilvēkiem vai tu uzskati, ka tev ir tā kā jāstāst sekotājiem priekšā un jāstāst kaut kas par savām attiecībām tikai tāpēc, ka tu viņus esi likusi publiski internetā.
Nē, vispār neuzskatu vispār kāda viņiem daļa. Nu, pirms man privātā dzīve, kāda cilvēkiem vispār daļa ir man privāto dzīve, tāpēc man es vispār neuzskatu, ka man kaut kas tāds būtu jāsaka internetā. Okay.
Bet still tu liec, tā kā savu puisu savā veidā, bet viņam nav nekā TikTok konta nekas tāds.
Viņam ir TikTok konts, ir trīs video, kur es esmu un viņi ir aizgājuši visi
viral
skatījumiem, jā. Bet viņš, nē, viss ir ļoti sajā.
Ok. Un īstenībā par TikToku jautājot, TikToks tā ir tāda platforma, nu, es esmu no Instagrama. Mans saturs ir katru dienu runāt ar saviem sekotājiem, katru reizi viņam ko stāstīt, viņi zina par mani visu. Un kāpēc es īstenībā ļoti gribēju tev uzaicināt pie mūsu Zila Rozās interviju, jo es redzēju tev vienu video, kur tu krāsojies un stāstīji faktus par sevi. Un tā bija pirmā reize, kad es tā kā bišķiņ iepazinu tevi kā cilvēku, jo man visu laiku bija tāds, oh, es zinu to meiteni, es zinu Undiksonu, es laiku skatos viņas video, bet es neko par tevi nezinu. Un TikToks tā savā veidā ir tāda platforma, kur tomēr tā kā tie cilvēki, nezinu, tās pašas Dixie D'Amelio vai kas tur tās Addison Rae, kas ir populāras, tu viņas redzi vairāk tā kā cilvēkus ar vizuālo izskatu un nezinu neko par viņu personību. Un kā ir tev, tā kā tu jūti, ka tev ir ar saviem sekotājiem connections, vai tu vairāk esi priekš viņiem tā kā multiņu varonis?
Mums nodēļ ir tāds diezgan liels connections, jā, kā jau tu teici, es uztaisīju to video, jo man bija tā sajūta, ka viņi, nu, man sekotāji vispār neko nezin. Un nav arī tā, ka, nu, protams, es visu aktīvāk par sevi stāstu un pat savu dienu rādu savā Instagram storijā. Nu, protams, ja es jau nevaru sakņiem teikt, vai skatīties jūs visus manas Instagram storijus, jā, un kas un ko tur, un man jau arī tiktu kā vai kaut kā iepazīstināt sevi. Un man liekas, jā, mums ir tāds connections, es bieži vien arī runāju savos TikTokos par visādām tēmām sev saistītām, un jā, man liekas, es vispār tas video viens, tas, ko es ieliku par sevi visādas faktus, man liekas, arī kaut kā vairāk sasaistīja mūs visu kopā, jo es arī jau, protams, kādreiz šis viss connections radās, ka es taisīju meetups kādreiz.
Jā. Tu taisīji meetups, jā?
Jā, es taisīju. Un tas bija tāds viens veids, bet tagad jau es vairs tā, nu, netaisīšu. Es gribētu satikt savus sekotājus, bet es nezinu, vai es tā varētu uztaisīt kādu meetupu. Un jā, man liekas vairāk tiem kaut kā caur video un arī caur laiviem cilvēku, man liekas arī iepazīstīt kaut kā ar sevi. Jā.
Kā tev ir vispār atpazīstamība? Tev nāk uz ielas klāt prasapildes?
Jā.
Daudz?
Un man bija tāds viens moments, ka es biju 15. Trolejbusā. Es braukšu tikai pirmsot.
O, pirmsotīs leģiem, viņam pat savs Twitter konts ir.
Jā. Un es braucu mājās no darba, un bija vienkārši piebāsts autobus. Un es tur tā kā maliņā sēžu, un viens puisīts, tā kā maziņš, viņš tāds, čau, Undikson, es tev zinu no TikTok, uzrakstījis lūdzu man autogrāfu uz lapiņas. Un tad viņš beigās, nu, tas, ka viņam, nu, autobusā bija tik daudz cilvēku, bet viņam tāpat, viņam bija viena alga. Tā kā pienā pie manas un
pājautā.
Jā, vai ne? Un viņš man arī bildi paprasītas, bija tik forši man tāpat.
Kas ir tava auditorija? Cik aptuveni gadu tu teiktu? Nu, pēc tiem, kas tev teiks, nāk uz ielās un prasa.
Parasti tie ir tādi, nu, 13, 12, arī, nu, 15 gadīgi cilvēki arī nāk. Parasti, nu, ja es aizēdu uz kaut kādu klubu, tur arī visādi cilvēki jautā man, piemēram, tur, jā, selfie vai kā. Bet nav tā arī, ka vienmēr man tikai mazbērns prasa selfijas. Ir arī tādi, nu, mana vecuma cilvēki un varbūt vecāki un tā.
Okay. Mēs bišķiņ šis epizodes sākumā runājām par to, tevis nebija par, nezinu, mums, kad mēs sākām nodarboties ar sociālajiem tīkliem. Man ir tāds diezgan known story about bullying, ja, mobbing stāstiem. Tāpēc, kad es filmēju video, neviens to nedarīja tajā laikā, neviens par to nezināja, tāpēc mani arī par to tā kā ielenca, iebiedēja. Es gribēju jautāt, kā ir tev, kad tu mācījies skolā, vai tad, kad tu, es nezinu, strādā darbā, vai ko vien tu dari. Kā tev ir ar cilvēkiem? Vai tu esi uz sevi jūtis mobbingu arī reālajā dzīvē, ne tikai internetā? Jo, nu, internetā, jau kurš var rakstīt?
Jā, internetā es tur galīgi nav, tur jau es savas norūdījusi, bet jā, es arī pašu to esmu stāstījusi vienā intervijā. Bija tā, ka es kādreiz filmēju YouTube video. Ja tur, labi, tur bija daži video, ja tur kaut 6, 7 vai kas. Bet man tā lieta ļoti patika.
Pirms musically?
Nē, es dabūju tādu mazo popularitāti musicalijā TikTokā, un tad es uztaisīju YouTube kanālu. Jo man ļoti patika make-ups, nu vēl projām patika, un es taisīju tādas video. Un jā, bija tā, ka es gāju pirmā kursā, tad man liekas, ka es viņas sāku taisīt. Un bija jā kaut kādi ceturtā, trešā kursā tādi džeki, kuri apsauc, o, reku, Undiksoni, kad būs jauns video, nu viņi to nedomāja tā. Obviously. Un viss sāpīgākais, kas man ir bijis tāds, ka es iegāju vēstures klasē, un viņi bija tur visi uzkavējušies tajā vēstures klasē. Man bija nākošā stunda vēsture. Un viņi sanāk, bija uzslēguši uz lielo interaktīvo tāfelu manu video un rītīgi rēca par mani.
I had the same tieši tāpēc.
Tas ir tā kā, man ir viss, tas ir pats sāpīgākais, ko viņi izdarīja, bet tad es kaut kā pieaugu. Sāk palikt galīgi vienalga, jo es arī savu teicu, un vot viņi pasies, kā viņi izdarīja, tas arī bija tas iemesls, kāpēc es vairs nefilmēju video, vairs nekad YouTube'ā. Un arī
YouTube video tev uzlikt nevis TikToks, ja vai?
Nu arī TikToka arī, nu viņi izsnēja visādas tur trendus, ko es tur darīju, un bet es vairāk tieši atceros par YouTube video.
Tas ir sāpīgi, ka tie ir tavi klases, nu kursu biedri, ar kuriem tev ir jāmācās kopā, un Tas ir sāpīgākais, ja te no kaut random cilvēki, bet tie cilvēki, kuriem savā veidā vajadzētu tev atbalstīt klases ietvaros.
Jā, un plus vēl tie bija tā kā vecāki zēni. Vienmēr viņi bija vecāki par mani, un viņiem bija prātā kaut ko tādu vispār izdarīt. Man liekas, jo tu vecāks paliec, tu gudrāks paliec, bet nu, tur nebija vispār nekas šeit laikas iekšā galvā. Un tā arī tiek bēdīgi, un pats smieklīgākais ir tas, ka viens no tiem džekiem, kas tur ir, viņiem tur uzņēmums, jā. Viss ļoti forši, apsveicu, uzņēmums, tas ir diezgan hard work, un viņš man Gmail rakstīja, hei, nevēlēs man noreklamēt?
Jā,
man
jā,
tāds...
tas ir
man tieši tas pats bijis, un otrs, ko tu pamanīsi, ir, ka pēc laika tās varbūt meitenes, kas tev apsmēja vai kaut ko tam līdzīgi, kļūst par tiktokerēm, kļūst par Instagram influencerītēm un vēl vis kaut ko, jo man ir bijušas meitenes, kas mani boikotēja, tikai tāpēc, ka esmu tā kā influencer un teikuši, nekas no tā nebūtu noticis, ja tu nebūtu influencer vai arī mūs tagad nepazītu, ja tur tas un tas un tas un vispār stulbē video, ko tu filmē. Tās ir tās meitenes, kuras tagad filmē TikTokus, Instagram bildes, liek YouTube video un visas grib būt lielās influencers.
Es arī tā biju, diemžēl, bet tas bija ļoti sen atpakaļ.
Un
es,
tu tā kā mobbingoji cilvēkus? Tādā ziņā?
Jā, jo es...
Vēl pastāst par to?
Vot, es biju tā, ka es kādreiz ļoti centos izpatikt cilvēkiem. Un man likās, nezinu, ja man klasē tur labākā draudzene mobbingo kādu, nezinu tevi vai tur vēl nezinu kādu satiešu. Es pat neatceros. Tas bija ļoti centos, kā es 7. Klasē, 8. Un man likās, ja man labākā draudzene to dara, tad man arī tas jādara. Nu, es atceros, ka es ar vienu savu labāko draudzinu rītīgi saplēsos. Nu, rītīgi sakšējumies, bet es viņu negribēju nu, pazaudēt no savu dzīves. Un viņa kaut ko tur teica, ā, man tur nepatīk vispār latviešu influenceri, viņas var tur YouTube, blablabla, drausmīgas un ko tur. Un es atceros, jā, tieši tā, viņa galīgi drausmīga. Un tagad es pat tādās, man tāds, tā nevajadzētu darīt, un es to ļoti nožēlot. Kā,
bet tu nevar īsti nožēlot, jo tā ir mūsu cilvēka daba, vai ne? Mēs tā daram, un tā visu, man liekas, pasauli vienmēr darījusi un vienmēr darīs. Tā kā. Galvenais jau, ka no tā kaut ko iemācās.
Bet nu, tagad tu to izjūti savā veidā uz savas ādas. Tagad tu zini, kā tas ir, kad par tevi smējās.
Jā, tāpēc es savu vairs nekad.
Karma is a bitch.
Jā, tieši tā. Tieši tā. Es tā nekad...
bet es pieņemu, ka varbūt pat, ja man tā nebūtu bijis, un varbūt, ja es nebūtu bijis YouTuber un kāds cits sākt filmēt video, varbūt es arī... Visticamāk, ka es arī smietos par citiem cilvēkiem. Vienkārši es to neizjūtu, tāpēc, ka es biju tā, par kur uzreiz sāk smieties. Bet tāpēc nu, es nevaru teikt, ka es tā nekad nedarītu. Varbūt es tiešām arī tādā.
Skaties, cilvēkiem pēc dabas, man liekas, mums mums ir grūti adaptēties pārmaiņām. Un ienāk tādas pārmaiņas kā wow, TikTok platforma vai wow, cilvēki veidos saturu vai wow, pēkšņi vai ne, tur es nezinu, tas un tas tāda un tāda joma, profesija, industrija, tas un tas vai ne. Cilvēkiem riebjas pārmaiņas, līdz tās pārmaiņas notiek, viņi redz, wow, šitas ir kaina kruta vai ne. Arī tad otrs puses, kas tas pūļa efekts, ka vai ne, tu ar pūli visu svolšu tā kruta dziesmu vai arī ar pūli ošu to ir slikta dziesma. Nu, tas ir tādas lietas, kur cilvēkam nav savs patstāvīgais kots viedoklis, tad viņš vienmēr iesmaliekas pie cita cilvēka, pēc paša pliecinājuma par to viedokli. Bet tagad tev ir savs viedoklis, tas ir kruta, tev ir savs viedoklis un tas, tas ir tu zini, jā, ko dari un izklausās, ka tev labi sanāk. Bet, klā, man ir jautājums par... Sanāk, tagad es saprotu, tu esi Welcome to the Family, tu esi EHR tagad strādā, jā? Par latviešu hitiem vienēmotos atbildi. Un kā tu līdz latviešu hitiem tiki, līdz EHR-am? Jo es man liekas, cilvēkiem ir tāda tagad doma, vai ne? Wow, viņi visu laiku riktīgi dar širās tās lietas ar TikTok, sociālajiem tīkliem, blā, blā, blā. Bet patiesībā īstā realitātē, es nezinu, kā tev ir, vai nezinu, pēc savas pieredzes spriežot. Ne tikai sociālās tīklus es sanācu samēr darīt un viss kaut kādas lietas, tāds darbiņas un viss kaut kādas random lietiņas. Kā tu tiki līdz tam, ka tu arī tagad strādā sociālās tīklus?
Nu kā bija tā, ka es iepriekš strādāju loģistikas uzņēmumā. Nu jā, man tur apnika. nu es vispār esmu izmācījusies loģistiku. Un jā, es no turienes aizgāju prom. Un tad, kad es vēl tu strādāju, es rakstīju Alisei. Man liekas, jā, tā bija Alisa. Un es ritīgi čīstēm, bija tas bļāvies, man tā nepatīk šitais tā kā, darbs tajā loģistikas kompānijā, kas un ko tur man gribas, tā kā jūs filmējat tos visus video, tas izklausās tik forši, ka arī man ikdienā saistošs. Un tad beigās bija tā, ka jā, es aizgāju prom no tā darba, un man sintī divas nedēļas pēc uzraksta čau, nevēlies pievienoties.
That's how mind things work. Tas ir kā strādā mentalitāte. I'm telling you, tāpēc, ka this is my manifestation. Īsts piemērs manifestācijai, tāpēc, ka tu kaut ko izdarīji, tāpēc, lai tavā dzīvē kaut kas ienāktu. Yep. Ja tu būtu strādājis tajā loģistikas uzņēmumā, es tev dodu 101%, ka tev neviens neuzrakstītu.
Yep,
tu iedod, tu izej ārā no kaut kā, un tev iedos ienāc, dzīve jā, iespēju. Šis ir manifestācijas piemērs. Take it from Undikson.
Jā, jā, jā. Un nav tā vispār pirmā reize, ka man tā vispār notiek, jo labi, tur viena sadarbība tāda bija. Man ļoti, tas ir, nu, sīkums, jā, bet nu, tāpat izstāciju. Man bija ļoti gribējās izbalināt zobus. Jā. Un es tāds uzrakstu, man liekas es adentē rakstīju. Čau, un gribu izbalināt zobus, kas un ko tur runā. Beigās man raksta kompānija. Uz zobu balināšanu man bija tāds...
Tieši par to pašu lietu, kā citu.
Tas ir jā, tā, tas strādā. Tik daudz lietu, vispār varētu atsevišķi epizodu uztaisīt par to vienkārši parunāt par dažādām tāda veida iespējām, kas notiks. It's crazy, tā ir, jā. Mums ir jābeidz, diemžēl, drīzumā, bet mums ir viens jautājums, ko mēs vienmēr uzdodam visiem viesiem.
Tas ir, jā, Džeks, es jau aizsapņoju, es domāju, cik krūti.
Es iešu daudz jautājumus, es negribu tev viņu
atiem. Yes, sir. Ir viena lieta, ko es vēlos pajautāt katram viesim, kas nāk pie mums ciemos, un vispār ir katram cilvēkam šīs zemes. Ir viena lieta, ko tu sev ieteiktu, piemēram, pirms 5 gadiem, tā kā sev, ka tu biji jaunāka, kas tā būtu?
Tā, viena lieta, ko es ieteiktu pirms 5 gadiem sev, ir noteikti nebaidīties no visādām iespējām. Es esmu tik daudz lietas palaidusi savu vienkārši gar degunu, kad es tagad skatos, man tāds akmens dievs. Ko es
baidoties.
Darīju?
Baidoties.
Nevajag baidīties. Viss tas dzīvē, kas notiek, ir noteikti. Nezinu, kaut kas tev tur nesanāk, jā, dievs. Nekas traks nav. Dzīvē tev viss notiek uz labu. Es tā vienmēr savu saku. Nezinu, dabūju, fui, nē. Nezinu, izkritu matemātikas eksāmenā, piemēram. Nu, tas notiek uz labu, noteikti, kaut kādā veidā tur.
Kaut kā saliekās
jā, kopā, tas vienkārši notiek uz labu. Tā kā nevajag vispār nekādā veidā baidīties, vajag izmantot visas dzīves iespējas, vienkārši nemīz.
Ok, man tās teicens, ko es sapratu, ka vasarā ceļojuma laikā, tu nevar apmīsties, ja tu vienkārši nemīzes laiku, ja tu vienkārši nemīzes.
Tieši tā.
Un kas ir tas, ko tu ieteikti savu nākotnē, kur tu gribētu atskatoties šo ten pašu videoklipu pēc tiem pašiem 5 gadiem? Ko tu sev pateiktu? Jo.
Pēc 5 gadiem, ko es tā kā kaut kādu plāni vai kas?
Nē, tā kā vienkārši tu nosties, teiksim šo, tu vari sev nākotnes pateikt kaut ko.
Un tev tāds, yeah, I did this shit, ir pagājuši 5 gadi un Undiksone, tur, kur tu to pateici, tieši to arī izdarīju. Kaut
tā.
Kādā vietā dzīvē atrasties, kur tu būtu?
Jā, noteikti ir jāpabeidz augstskola. Nevajag, vajag pabeigt augstskolu. Protams, vajag, jā, pabeigt augstskolu. Un ko es vēl tādu ļoti...
Interesanti, ka tev interesē izglītība, ņemot vērā to, ka
tev ir
sociālā tīkla, yeah. un mums tiešām praktiski nevajag izglītība, bet mums visiem šeit ir izglītība, kruta. Tas ir interesanti. Jau.
Jā, es, ko es vēl tādu gribētu...
Influenceri ir gudri.
jā. Un jā, tas arī, laikam, arī viss, ka ļoti grib pabeigt augstskolu. Uh-huh. Tas ir tāds okay, ļoti... Nice.
Ko tu plāno studēt?
Es gribu ļoti uzņēmējdarbību studēt. Man gribas būt
uzņēmējdarbību.
Evelīna, tas jau ir cits jautājums, ko darīt.
Uzņēmējdarbību nestudēt, tieši tāpat kā man šķiet, ka politiku nestudēt. Man šķiet, ka tā ir tāda lieta, ko tu vienkārši vari apgūt internetā visur. Ja tu gribi kaut ko mācīties studēt, ej studēt, nezinu, grāmatvedību, something like that. Ekonomiku. Kaut ko, kas ir tā kā daļiņa no
uzņēmējdarbību.
Bet uzņēmējdarbību nemācies, tas ir bezjēdzīgi.
Labi.
Tu vienkārši tev dzīvi metīs nereālas tādas lietas un apstākļus, un tu pati viņiem tiks pāri un iemācīsies, man liekas.
Jā, no tādām lietām, liekas, arī mācās.
Jā, jā. Mm. Bet, okay. nu, galvenais jau, jā, kaut ko.
Paldies, tev, ka atnāc, paldies, tev, ka padalies. Es domāju, ka tu esi liela, ļoti liela ietekme jauniešiem mūsdienās, tīpaši tagad tiem, kas patērē TikTok un tam līdzīgi, mm-hmm. Vari viņus iedvesmot un visu kaut ko. Tā kā, paldies, tev, ka atnāc, cerams, ka kāds uzzināja par tevi bišķiņ vairāk. Jā. Un es domāju, noteikti filmē vairāk video, kur tu atklāji cilvēkiem par sevi, jo tev mm-hmm. ir daudz, ko stāstīt.
Man ir daudz, ko stāstīt, jā. Paldies, ka uzaicinājāt, jā, man paldies. Šis ļoti patika.
Tev ir liekas, ka es nevis tikai Just Pretty Face, bet tev ir reāli kaut kas iekšā dveselē, un man liekas, tā ir lieta, kas bieži vien cilvēkiem pietrūkst, ka visi saka, ko es gribu būt influenceri, es gribu darīt to un to. It's just the face, you know, but you need something from your heart. Tev ir kaut ko bišķiņ no sirds, un es domāju, ka tev tas ir. Man tā šķiet, man es tā jūtu, man tā liekas.
Yeah.
Tā kā, tas ir ļoti
man liekas, ka tu vēl esi ļoti nesabojāt. But that's true, tā kā influenceri daudz ir bišķiņ sačakarēt ar visu to slavu un uzmanību un visu yes. pārējo, un man liekas, ka tu esi tāda ļoti
Turi
labā.
Turi to vienkārši jā, cieši, dārgi un... izmanto maksimumu.
Yeah.
Paldies tev.
Yeah, paldies jums. Paldies tev, lai
Mega paldies tev, ka ne tikai klausies, bet es ļoti ceru, ka arī skatījies epizodi. Evelīna vienkārši prāda, baby. Mums ir arī Anža. Anža, kā tev patika epizode?
Man ļoti patika, you are so fucking cool. Tas bija tik nice, krūta. Iečkojiet zilrozā.
Ah, pareiz. Iečkojiet zilrozā.lv mājaslapu. Varat tagad nopirkt cepurītes. Elin, zini, mums vakardien bija pirmais pasūtījums.
Jā,
mums bija pirmais pasūtījums. Tā kā, jā, Anš saka, dodaties zilrozā.lv. Es saku, paldies jums par epizodi. Un es arī jums saku milzīgs paldies par EHR. Vai ne? Tā kā varat iečkot at latviešu hiti TikTokā.
Kur jūs varat redzēt Undiksoni, mūsu šodienas viesi.
Jā, varat redzēt Undiksoni. Viņi tur viss pārvalda, viņi tur darās, kaut ko ņemās. Un jā, es gribat kaut kādas foršas konkursus, vai ne, redzēt tādas jaunumas par mūziku uzzināt. Varbūt gribat arī iegūt savā īpašumā foršas biļetes uz visādiem koncertiem. Tad jā, dodaties tur, visādi konkursus kaut kādu labumu. Latviešu hiti tiktu kā 1000 sekotāju. Mums ir jāskrāj obligāti. Un Anš saka, paldies par epizodu vienkārši. Viņš saka, peace.
Un mūs visur var atrast, kā?
Jā, mani var atrast visur, at Niklāvs, visur internetā, visur vienmēr čakojiet vienkārši at Niklāvs. Un Evelīna ir at movie Evelīna, because her life is a fucking movie, baby.
Un piesakojiet mums at Zilrozā TikTokā.
Jā, to mēs neesam teikuši.
Jā, mums ir TikToks.
Piesakojiet Zilrozā TikTok Instagram kontā. Un tiekamies nākamajā epizodē, nākam 4. pulkstens.
Sešos!
Bye!